พอดแคสต์นี้ได้รางวัลนะฮะไม่ใช่รางวัลติคือได้อันดับนะได้อันดับก็คือได้อันดับที่ตอนนี้อันดับที่1หมวด Visual Art คือพอดแคสต์นี้นะแล้วก็อันดับที่3หมวดศิลปะโดยรวมหมวดอาร์ตทั้งแคตตาล็อกเลยอะได้อันดับที่3อันดับที่1คือพี่นิ้วกลมเนาะอันดับที่2คือลิเดอรี่แล้วอันดับ3คือเราเลยอะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งแล้วสำหรับเรานะเออเราการจัดรายการมันเราไม่คิดว่ามันจะมาไกลถึงจุดนี้เลยเราไม่คิดว่าจะมาได้ถึงจุดที่ไปอันดับสูงๆเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังกับตัวเองขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าตอนที่เราจัดรายการอ่ะเพราะว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องของเราอย่างเช่นเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ค่อยคล่องเนาะอารมณ์แบบว่ามันจะมีติดอ่างอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นคนติดอ่างเยอะมากนะคะติดอ่างก็คือแบบอะไรเงี้ยซึ่งเรารำคาญตัวเองเราก็เลยพยายามหาวิธีถ้าสมมติเราฝึกพูดอ่ะเราฝึกทำพอดแคสต์มันอาจจะช่วยให้เราหายจากตรงนี้ก็ได้นะฮะเราหายจากการอาการติดอ่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หายจริงก็คือเราฝึกแบบเนี้ยไปสักประมาณปี2ปีแรกๆอ่ะคนบ่นเนาะคนมาคอมเมนต์ในพอดแคสต์เราบอกว่าพี่แบบชอบคอนเทนต์พี่นะแต่พี่แบบจะรอวันที่พี่พูดคล่องนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คอมเมนต์นั้นก็ยังอยู่ในพอดแคสต์เลยถึงตอนนี้เราพูดคล่องแล้วใช่ไหมคอมเมนต์นั้นยังอยู่ใน Apple Podcast อยู่เลยว่าเขาอยากให้เราพัฒนาตัวเองอ่ะจนพูดคล่องขึ้นแล้วมันจะไม่น่ารำคาญหรอกเพราะเวลาคนพูดไม่คล่องอ่ะเราทำพอดแคสต์อ่ะทำรายการอ่ะมันจะทำให้คนไม่ค่อยอยากฟังเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเนื้อหาไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันว่าราคาสูงไม่เท่ากับราคาแพงนะอันนี้เป็นหัวข้อของพอดแคสต์วันนี้นะราคาสูงไม่เท่ากับราคาแพงนะฮะเป็นหัวข้อของพอดแคสต์วันนี้นะฮะโอเคก็หลายๆคนเนี่ยมันไม่เท่ายังไงก็คือราคาสูงเป็นอะไรราคาสูงเป็นแฟกต์นะฮะแฟกต์ราคาแพงคืออะไรคือ perception นะฮะ perception คือการรับรู้แฟกต์คืออะไรข้อเท็จจริงราคาสูงเรารู้ว่าสิ่งนี้ราคาสูงแต่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาที่แพงเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับราคาทั้งสองอย่างมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือถ้าราคาสูงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนจะรู้สึกว่างานของคุณดูมีคุณค่าดูแบบว่าอย่างเช่นสมมติเราขายรูปไปเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกมันราคาสูงนะแต่มันจะไม่แพงก็ได้มันจะไม่แพงสำหรับเขามันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจไหมอาจจะมีคุณค่าที่มันเป็น intrinsic value ที่มันอยู่ข้างในทีนึงอะว่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายรูปจำไว้ว่าเราไม่ได้ขายรูปนักเรียนนะคะทุกคนนะคะทุกคนเราไม่ได้ขายรูปเธอเราขายอะไรขายอีโมชั่นความรู้สึกนะความรู้สึกที่พิเศษที่เกิดขึ้นจากการที่เราขายเราขายให้เขาอะเขารู้สึกอะไรบางอย่างถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรบางอย่างเขาจะไม่ซื้องานเราเข้าใจไหมเขาจะไม่ซื้อภาพของเราเขาจะไม่ซื้องานของเราอันนี้คือคีย์สำคัญนะคีย์สำคัญก็คือเราขายความรู้สึกนะขายความรู้สึกก็คือขายสิ่งที่เป็นอิโมชันสิ่งที่อยู่ภายในนะคะราคาสูงคือใช้จำนวนเงินเยอะนะในการซื้อนะคะแต่ราคาแพงคือความรู้สึกที่อะไรที่เกิดจากหลังการซื้อแล้วหลังการซื้อแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าแพงป่าวะอะไรเงี้ยแพงอะไรเงี้ยหรืออาจจะถูกของชิ้นนี้อาจจะถูกมากหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รีเลทนะรีเลทกันก็คือมีความเกี่ยวข้องกันนะมีความเกี่ยวข้องกันในอะไรบางอย่างนะที่เราจะต้องรู้ไว้ว่าก่อนเราจะขายรูปหรือขายงานศิลปะนะตรงนี้ต้องรู้ไปก่อนนะฮะคุณสามารถตั้งราคาสูงได้นะตั้งได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกว่างานคุณเนี่ยราคาแพงเป็นไง fail ไหม fail นะ fail เฟลนะฮะเฟลก็คือเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งถ้าคนเริ่มรู้สึกว่ามันแพงเนี่ยเราเริ่มล้มเหลวละเราเริ่มรู้สึกมันเริ่มไม่ใช่นะมันเริ่มแบบว่ากลายเป็นเอ้างานคุณแม่งไม่ได้แมทช์กับราคาเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันอีกอย่างหนึ่งนะก็คืออะไรก็คือการที่คุณเนี่ยพยายามที่เหลือเกินนะพยายามเหลือเกินไม่ได้บอกว่าผิดนะเว้ยไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าคุณพยายามเหลือเกินในการที่อะไรในการที่จะไปอัพทักษะการวาดนะฮะเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าราคาสูงไม่ได้เกี่ยวกับทักษะอย่างเดียวนะทักษะเนี่ยมันคือวิชวลมันคือการที่เราพรีเซนต์ออกไปแล้วคนชอบงานเราแล้วมันมีมากพอที่ทำให้เราพรีเซนต์งานแล้วคนชอบพอแล้วแต่ว่าคนไอการที่คนชอบอ่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทักษะ100เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปทุ่มเทกับทักษะจริงๆทุ่มกับทักษะก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันคืออะไรเข้าใจไหมมันคืออะไรเนาะเออนะฮะสิ่งที่คุณควรจะอัพเนี่ยไม่ใช่ทักษะการวาดอย่างเดียวนะมันคือทักษะอะไรทักษะมาร์เก็ตติ้งปิดการขายอะไรพวกเนี้ยเออนะการปิดการขายแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออแน่นอนว่าคุณภาพก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าไก่เขี่ยอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่แปลว่าตะเกียอะไรมาขายไม่ใช่นะฮะสิ่งที่เขียนสิ่งที่พูดวันนี้นะสิ่งที่พูดวันนี้ค่อนข้างสำคัญนะค่อนข้างสำคัญนะฮะทำไมงานของคนนึงถึงราคาสูงกว่าอีกคนทำไมนะทำไมถ้าใครอยู่ตรงนี้สามารถตอบได้นะฮะว่าทำไมนะทำไมงานของคนหนึ่งถึงราคาสูงกว่าอีกคนนะฮะก่อนอื่นนะฮะเลิกคิดก่อนว่าถ้าเก่งแล้วจะขายได้ราคาสูงอันนั้นเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะแฟกเตอร์หนึ่งไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญนะเว้ยแต่มันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่ไม่ได้ร้อยเข้าใจไหมแต่ราคาสูงมันคือประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกนะแบ็กสตอรี่คือคุณเขียนเรื่องนี้ไปทำไมคุณเขียนเรื่องนี้ไปทำไมนะคุณเขียนเรื่องหมายถึงคุณเขียนภาพเนี่ยทำไมคำว่าทำไมของคุณเนี่ยสำคัญกว่าภาพสำคัญกว่าตัวภาพที่ออกมาเพราะอะไรเพราะทำไมเนี่ยมันคือเกิดทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดอีโมชันนะทำให้เกิดอีโมชันของคนดูรูปอะคนดูรูปของคุณมันจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณเขียนคุณหรือคุณสื่อสารว่าทำไมคุณถึงเขียนรูปเนี้ยออกมานะจึงสำคัญกว่าตัวภาพเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าทำไมของคุณเนี่ยมันทำให้เกิดอีโมชันเกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกที่คนเนี่ยอยากจะซื้อหรือไม่อยากจะซื้อแล้วพอมันมีแบ็คสตอรี่มันมีว่าเอออ๋อคือมันมีรูปหนึ่งเว้ยพี่เป็นคนที่คิดถึงเรื่องมรณานุสติเพราะอะไรเพราะว่าพี่อ่ะเคยมีน้องสาวนะน้องสาวของพี่เนี่ยน้องสาวแท้ๆเลยนะน้องสาวที่เกิดมาจากคันเดียวกันนะฮะก็คือเขาประสบอุบัติเหตุเนาะประสบอุบัติเหตุก็คือรถชนแล้วก็คือแต่รอดมาได้นะรถชนเนี่ยทีเนี้ยตั้งแต่วันนั้นพี่ก็เคยรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนหมายความว่าเราเอาง่ายๆเลยคือคนเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เราอาจจะอยู่จนถึง80แต่เราอาจจะโชคร้ายตายก่อนก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการที่เรานะการที่เราสื่อสารออกไปนะการที่เราแบบว่าพยายามที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงมรณานุสติใช่ไหมแล้วพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีภาพหนึ่งของพี่ที่พี่พูดถึงมรณานุสติแล้วภาพเนี้ยพี่ขายไปในราคา60,000 บาท60,000 ไม่ 60,000 70,000 80,000เนี่ยนะซึ่งเป็นขายเป็น NFT ชื่อภาพนี้ชื่อว่า Memento Mori นะ Memento Mori เป็นภาษาลาตินแปลว่ายังไงคนเราก็ต้องตายเว้ยยังไงคนเราก็ต้องตายมันเป็นมรณานุสติเนาะมันเป็นสิ่งที่เตือนให้เราย้ำเตือนให้เราเป็นภาพที่ย้ำเตือนว่าคนเราต้องตายในสักวันแล้วเราตายเราไปไหนเรากลับไปสู่ธรรมชาติชื่อภาพที่ออริจินอลแท้จริงก็คือชื่อภาพว่า back True the origin นะ back to the origin ก็คือกลับไปสู่ธรรมชาตินะกลับไปสู่ธรรมชาติก็คือคนเราพอตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคือชื่อที่ลาตินมันชื่อ memento mori แต่เนื่องจากพอเราเขียนชื่อเนี้ยแล้วคนก็จะไม่เข้าใจคนจะงงว่าอะไร memento อะไรวะแต่ memento mori มันคือจำไว้นะว่าสักวันเนี่ยคนเราต้องตายเว้ยคนเราไม่ได้อยู่100ปี150ปีอะไรเงี้ยไม่ใช่คนเรา80ถึง100ปีก็ตายแล้วนะหรืออาจจะมีอาจจะโชคดีมีเทคโนโลยีบางอย่างโคสลีฟอะไรเงี้ยเนาะหลับไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็ตื่นมาใหม่อะไรเงี้ยเล่นเกมต่อเงี้ยไม่นะคะก็คืออาจจะใช้เวลานานที่จะไปถึงจุดนั้นแต่บอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีปาปิก้าก็คืออะไรถ้าเกิดขึ้นได้นะมันอาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ทำให้คนเราอ่ะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแล้วทีนี้คือเกิดอะไรขึ้นก็คนเราอาจจะไม่ตายเว้ยในอนาคตคนเราจะไม่ตายได้หมายถึงนะหมายถึงมันอาจจะมีอนาคตนั้นแต่รู้ป่ะแต่ว่าคือในขณะเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นในขณะเนี้ยคือเราต้องจำไว้เสมอว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องตายนะเพราะฉะนั้นรูปเนี้ยมันก็เลยสื่อสารพอสื่อสารปุ๊บเป็นไงคนเขาชอบนะเขาชอบคอนเซ็ปต์เขาซื้อไปนะคะที่สูงได้แล้ว 60,000 นี่มันสูงนะ 60,000 70,000 เนี่ยมันสูงเนาะ NFT ตอนนั้นนะ NFT ตอนนั้นนะตอนที่ตลาดขาขึ้นเนี่ยตอนนี้ตลาดมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเนาะทีเนี้ยก็คือพี่ก็เลยจะบอกน้องว่าคนซื้อรูปซื้อของนะฮะคนซื้อของจำไว้เลยนะคนซื้อของเพราะอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลคนใช้ลอจิกน้อยมากเฮ้ยคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยกูซื้อ iPhone เนี่ยกูอยากได้กล้องเว้ยอยากได้กล้องกล้อง iPhone มันดีฟังก์ชัน iPhone มันอย่างงี้ privacy มันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ซื้อเพราะอย่างนั้นเว้ยคุณไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเหตุผลมันคุณแค่เอาเหตุผลนะมาอ้างเฉยๆอ้างว่าทำให้คุณน่ะรู้สึกดีว่ากูซื้อสิ่งนี้ไปแล้วกูไม่รู้สึกผิดเพราะมันมีเหตุผลนี่แต่จริงๆสิ่งที่กระตุ้นทำให้คุณซื้อไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เหตุผลเว้ยแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อ iPhone น่ะการซื้อของพวกเนี้ยมันมีอารมณ์บางอย่างที่แอชแทชมากับตรงนั้นน่ะซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้คนซื้อของของเรานะมันคือสิ่งที่ทำให้คนซื้อของของเรานะข้อที่2นะอันนี้คือแบ็คสตอรี่เนาะแบ็คสตอรี่ที่คุณต้องสื่อสารออกไปว่าคุณวาดทำไมวาดรูปนี้ทำไมนะวาดรูปนี้ไปเพื่ออะไรไม่ใช่ชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งอย่างเดียวนะแต่คุณจะต้องสื่อสารหรือต่อให้มันเป็นรูปผู้หญิงสวย1คนผู้ชายหล่อ1คนเนี่ยมันก็จะต้องสื่อสารมันก็ต้องสื่อสารว่าอะไรบางอย่างเว้ยอีโมชั่นอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกแบบกูต้องซื้อรูปนี้ว่ะกูต้องซื้อรูปเนี้ยกูต้องมีเป็นเจ้าของมันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณกระตุ้นอารมณ์นั้นไม่ได้อ่ะคุณก็จะขายงานไม่ได้เนาะแล้ววิธีการกระตุ้นรูปการกระตุ้นน่ะมันก็คือการเขียนพวก description นั่นแหละการเขียนคำอธิบายว่าหรือการสื่อสารออกไปสื่อสารคุณจะสื่อสารด้วยวิดีโอก็ได้ยุคนี้มันสื่อสารด้วยวิดีโอได้ใช่ไหมคุณก็สื่อสารออกไปว่าคุณทำไมคุณวาดรูปนี้วะคุณคิดอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่ภายในนะคะมันอาจจะเป็นรูปผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยแต่ถ้าคุณมีคอนเซปต์ตั้งแต่แรกว่าคุณจะวาดรูปนี้ไปทำไมอ่ะมันจะสตรองอย่างเช่นนะอย่างเช่นตอนช่วงที่พี่วาดรูปเทพเนาะตอนนั้นเนี่ยแต่พี่ยังไม่ล้มเลิกนะถ้าทายสังเกตช่วงเนี้ยพี่ก็จะวาดรูปเทพเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเทพที่อยู่ในนิยายตัวเองอย่างเช่นไซร่าเทเนบริสอะไรพวกนี้ที่พี่วาดขึ้นมาที่เป็นเทพในเขาเป็นเทพในเรื่องพี่เนาะอ๋ออันนั้นเนี่ยก็คือมันรูปแบบดูเหมือนจะเป็นธรรมดาดูเหมือนจะแบบเป็นผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยนั่งเก๊กเก๊กเก๊กเก๊กไปมาเหมือนเดิมแต่เรื่องที่มันไม่ธรรมดาคือ subject ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เราวาดขึ้นมานะทีเนี้ยคือที่เราวาดนะก็คือมันจะมีเทพสิบองค์เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเมื่อวานนะเมื่อวานวาดอันหนึ่งนะวาดอันหนึ่งที่ชื่อว่าเทเนบริสไม่ใช่เทเนบริสไทไซล่าเนาะไซล่าเพิ่งวาดเสร็จนะแล้วก็เป็นรูปที่เราลองเทคนิคใหม่ๆบางอย่างนะเป็นรูปที่เราลองเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะเสียงซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าพอดีเปิดไลฟ์พอดีจะเข้ามาดูไทม์ไลน์ Facebook นะว่าเราเนี่ยจะ จะดูว่ามันคือรูปนี้เนาะมันคือรูปนี้อ่ะให้ดูนะรูปนี้คือไซร่าเนาะไซร่าอ่ะถ้าใครฟังเป็น Spotify นะหรือว่าฟังเป็นพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นรูปเนาะแต่ถ้าใครรู้ไลฟ์นะจะเห็นรูปก็คือรูปนี้นี่คือไซร่าเนาะไซร่าเนาะไซร่าคือเทพแห่งความมืดองค์หนึ่งนะในเซราฟิมพอลัสนะซึ่งจริงๆในเรื่องของเซราฟิมพอลัสอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันไหนๆเราลากแบล็คเข้ามาจนถึงจุดนี้แล้วก็คือเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับเอ็กโซดัสนะภาคแรกมันคือเกี่ยวกับห้องไหนเอ็กโซดัสเอ็กโซดัสคือตัวละครตัวหนึ่งนะตัวละครตัวหนึ่งที่เขาโดนสาปจากเทพทั้งสิบอ่ะก็คือจริงๆอ่ะเอ็กโซดัสเป็นลูกของโดมินัสลักเนาะโดมินัสลักคือเทพแห่งแสงลูกของโดมินัสลักกับลูกของเอสเทล่าเนาะเอสเทล่าที่เป็นกษัตริย์หญิงของฟานเนเซียซึ่งตัวโดมินัสลักเนี่ยโดมินัสลักก็เป็นเทพแห่งแสงใช่ไหมเขามีลูกกับมนุษย์ที่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมแต่ถามว่าเขาทำไมเขาถึงมีลูกกับเอสเทล่าเพราะว่าจริงๆคือเขามีความรักกันไหมหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือใช่เขารักกันก็คือเหมือนอารมณ์ว่าโดมินัสลักเนี่ยเป็นเทพที่ค่อนข้างผูกพันกับมนุษย์เขาก็เลยแต่งงานกับเอสเซล่าที่เป็นกษัตริย์ของควาเนเซียทีเนี้ยพอเขาแต่งงานกันนะพอเขาแต่งงานกันแล้วมีลูกนะลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาอะสามารถที่จะครองพื้นพิภพได้เซต3โลกเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคือมนุษย์เนี่ยมันคือส่วนผสมของปีศาจกับเทพเว้ยเอาจริงๆตามพรในเรื่องนะเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีส่วนของปีศาจอยู่มันมีส่วนของความมืดอยู่แล้วก็เทพก็คือเทพก็คือเทพเจ้าเนาะเทพเจ้าที่อยู่ข้างบนที่อยู่เบื้องบนอ่ะนะมันคือมนุษย์มันคือส่วนผสมมันคือโลก Middle Earth ไงมันเขาถึงเรียก Middle Earth มันคือโลกที่อยู่กึ่งกลางใช่ไหมทีเนี้ยลูกที่เกิดขึ้นน่ะก็คือ Exodus เนาะเขาก็เลยมีพลังจริงๆแล้วเขามีพลังเยอะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะคือมันพอเป็นลูกของเทพอ่ะแล้วเขาเป็นลูกของเทพแล้วมนุษย์ใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันพลังเขาต้องเยอะมากใช่ไหมอาจจะเยอะกว่าเทพด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีส่วนผสมของปีศาจเข้าไปด้วยไงส่วนผสมของที่มันเป็นความมืดอ่ะเข้าไปด้วยทีเนี้ยคือเอ็กโซดัสเนี่ยก็เลยกลายเป็นบุคคลที่โดนพวกเทพทั้ง10รังเกียจเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเป็นภัยไงเป็นภัยต่อพวกเขาเขาก็เลยสาบไว้ว่าเอ็กโซดัสเนี่ยจะไม่ร่วงรู้ถึงพลังของตัวเองหรืออาจจะถ้ารู้เนี่ยก็อาจจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าตัวเองแม่งมีพลังหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขามีลูก2คนก็คืออีควิน็อกกับเอ็กโซดัสนะอีควิน็อกกับเอ็กโซดัสนะซึ่งอีควิน็อกเนี่ยก็โดนสาปเหมือนกันเขาโดนสาปทั้งคู่นะฮะเขาโดนสาปทั้งคู่แต่เอ็กโซดัสเนี่ยโดนสาปว่าเขาจะไม่มีทางรู้ถึงพลังของตัวเองแต่ใช้ได้นะแต่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยไม่มีทางเชื่อแล้วเขาก็เวลาไม่มีเชื่อไม่มีความเชื่อในพลังอะพลังมันก็จะไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะทีเนี้ยคืออีกส่วนอีควิน็อกก็โดนสาปว่าอีควิน็อกก็เนี่ยโดนสาปว่าถ้าเขาล่วงรู้ถึงพลังของตัวเองเมื่อไหร่อ่ะเขาจะมีอันเป็นไปไม่เขาจะถ้าเขาใช้พลังได้เมื่อไหร่เขาจะมีอันเป็นไปก็คือหมายความว่าอีควิน็อกเนี่ยเติบโตมาในรูปแบบของเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ทั่วไปนะทีเนี้ยคือเขาเทพทั้งสิบอ่ะก็สาปเอ็กโซดัสแล้วนอกจากเนี้ยก็สร้างไวรัสขึ้นมาตัวหนึ่งถามว่าทำไมเทพทั้ง10ถึงสร้างไวรัสตัวนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเขาไม่ทำลายโลกโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเทพทั้ง10ทำลายโลกโดยตรงจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในหมู่ของเทพใช่ไหมเทพทั้ง10เนี่ยอยู่ในหมวดของเทพแห่งความมืดมีความมืดความสว่างแล้วก็มีเดินเอิร์ธถูกไหมคือโลกถูกป่ะทีเนี้ยคือถ้าเขาทำลายโลกโดยตรงอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาแม่งแบบไปไวโอเลชันอ่ะเป็นเหมือนแบบไปทำให้สิ่งนี้มันผิดปกติเข้าใจไหมทำให้สิ่งนี้มันผิดปกติพอทำให้สิ่งนี้มันผิดปกติปุ๊บเป็นไงโลกคือเขาจะไม่เกิดความชอบธรรมขึ้นในหมู่เทพว่าเหมือนคุณทำอย่างนี้ทำไมวะทำไมทำให้แบบทุกอย่างมันเสียสมดุลอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเทพทั้งสิบเนี่ยก็เลยใช้ไวรัสแทนซึ่งถามว่าเขาใช้ไวรัสเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยอยากกำจัดมนุษย์หรือเปล่านะจริงๆแล้วก็คล้ายๆทานอสนิดหน่อยก็คือเหมือนอารมณ์ว่าคอนโทรลเพื่อจะคอนโทรลมนุษย์เพื่อจะให้มนุษย์กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยใช้นะเขาเลยใช้ไวรัสตัวนี้เพื่อทำให้มนุษย์กลัวนะอันนี้ก็เป็นโครงเรื่องโดยรวมแต่ว่าเรื่องตอนนี้เรื่องก ำลังเขียนอยู่ที่มังก้าพัทนี่มันขึ้นไปถึงอันดับ4แล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนะขอเช็คแป๊บว่าตอนนี้ยังขึ้นยังอยู่ถึงอันดับ4อยู่หรือเปล่านะมันก็มันขึ้นไปเคยซึ่งเป็นสูงสุดอันดับ3นะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่ทำยังไงนะพี่ทำยังไงเออแบบว่าพี่ทำยังไงให้ทุกอย่างที่พี่ทำอ่ะมันขึ้นอันดับเออก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอ้าวลงไปอันดับ7แล้วเนาะลงไปอันดับ7วันนี้ลงไปอันดับ7นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่เข้ามาเนาะมันมีเรื่องใหม่เข้ามาหลายเรื่องลงมันก็เลยลงไปอันดับ7เนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไม่อัพตอนใหม่เลยนะเพราะถ้าอัพตอนใหม่เนี่ยมันก็จะอาจจะอันดับจะขึ้นได้นะแต่ตอนนี้คนดูเป็นหมื่นแล้วนะคนดูวิวเป็นหมื่นแล้วเป็นมังงะนะเป็นมังงะเป็นการ์ตูนนะเออก็คือเรื่องนี้นะเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่ Exodus เนี่ยใครเข้าไปดูได้นะในมังก้าพลัสเนาะอยู่ในลิงก์อยู่ใน URL อยู่ในโปรไฟล์พี่อะไรแล้วก็คือเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่3เนาะหลังสงครามโลกครั้งที่3ประมาณนึงนะก็คือโลกถูกทำลายแต่ว่าทีเนี้ยพอโลกถูกทำลายมนุษย์อ่ะยังไม่รู้โลกรู้คือจริงๆแล้วหลายหลายคนถ้าใครดูเรื่องอโปคาลิปรู้จักเรื่องอโปคาลิปอ่ะคือโลกมันจะถูกทำลายในอโปคาลิปเนาะก็คือเหมือนแบบมันจะมีวันสิ้นโลกแล้ววันสิ้นโลกเนี่ยคนที่ถ้าศาสนาในความเชื่อในศาสนาใช่ไหมเขาจะบอกว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าก็คือจะรอดถูกป่ะเอออันนั้นเราไม่พูดถึงศาสนามากนะเพราะว่ามันจะอีลุงตุงนางแต่เป็นว่าคือเขาเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือเราก็จะบอกว่าเรื่องของเชื่อความเชื่อนะคะความเชื่อเรื่องของเทพอะไรเงี้ยมันมีมานานแล้วแต่ทีเนี้ยคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วโลกถูกทำลายและเทพอ่ะก็เลยมาช่วยมนุษย์ในการฟื้นฟูโลกใหม่ฟื้นฟูโลกที่เกิดขึ้นใหม่เนาะแต่โลกหลังจากนั้นอ่ะมันก็คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือมีเซราฟิมกับโทรัสนะฮะซึ่งเซราฟิมเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างเฮฟวีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแต่ว่าจริงๆมันมีเวทด้วยนะมีเวทแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นฝั่งที่มีพลังพิเศษแต่โทรัสไม่มีพลังพิเศษแต่ใช้เทคโนโลยีทางการทหารแต่โทรัสเนี่ยจะเขาจะกำกับเทคโนโลยีไม่ให้มนุษย์ทั่วไปใช้อันนี้จะเป็นเรื่องของเซราฟิมโทรัสที่เป็นเรื่องราวของพี่เนาะทีเนี้ยพวกเซราฟิมอ่ะก็จะได้รับพลังพิเศษจากพระเจ้าทีเนี้ยตอนแรกอ่ะก็คือไอ้เอ็กโซดัสเนี่ยไอ้ตัวเอกอ่ะมันก็สงสัยเว้ยมันก็สงสัยว่าเอ๊ะกูมีพลังพิเศษเปล่าวะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันดูเหมือนไม่มีเลยวะอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยคือพอมันสงสัยปุ๊บใช่ไหมมันก็บอกว่าตอนแรกอ่ะเนื้อหาตอนแรกนะมันก็คือเกี่ยวกับมันอ่ะพยายามจะปกป้องป่าเนาะปกป้องป่าไอโอลอสซึ่งเป็นป่าที่มันอาศัยอยู่นั่นแหละมันไปอาศัยในป่าเนาะทีเนี้ยก็คือมันก็สงสัยว่าพลังของมันคืออะไรวะคนอื่นแม่งมีพลังกันหมดเลยแล้วกูมีพลังไหมอะไรเงี้ยเออก็เกิดเอ็กซ์ตร้ามันก็สงสัยใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็มีผีเสื้อตัวนึงออกมาเว้ยผีเสื้อตัวนึงแม่งออกมาจากออกมาในป่าแล้วน่ะเสร็จแล้วมันก็บอกว่าผีเสื้อมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะแม่งแตกต่างมึงอ่ะแตกต่างอะไรเงี้ยทีเนี้ยคือไอเอ็กซ์ตร้ามันก็ตกใจว่าผีเสื้อแม่งพูดได้วะแม่งพูดได้อะไรเงี้ยแม่งพูดได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็สงสัยว่าไอ้กูแม่งยังสติดีอยู่วะเห็นผีเสื้อพูดได้อะไรเงี้ยทีนี้คือเอสแลนด์อ่ะมันก็บอกว่าเอสแลนด์มันก็บอกว่าเหมือนเนี่ยโลกนี้มันแปลกเนาะมันแปลกขึ้นทุกวันเลยมันแปลกมากคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีผีเสื้อพูดได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแปลกมากทีเนี้ยคือไอ้ผีเสื้อมันก็เลยบอกว่ามึงอ่ะผิดแล้วโลกนี้ไม่ได้แปลกเว้ยแต่มึงอะแปลกมันพูดอย่างงี้มันก็พูดกับโลกนี้มันไม่ได้แปลกแต่มึงอะแปลกแต่มึงเนี่ยแปลกนะแล้วทีเนี้ยคือมึงไม่สังเกตหรอผีเสื้อมันก็บอกใช่ไหมผีเสื้อมันก็บอกเนี่ยไม่สังเกตหรอไม่สังเกตหรอว่าเวลาที่เธอไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเนี่ยตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาก็คือเธอไม่สังเกตหรอว่าเรื่องนี้เรื่องที่เจอเรื่องนี้เรื่องที่ผีเสื้อพูดได้แม่งก็เรื่องแปลกถูกป่ะเธอสังเกตสิเรื่องนี้ก็คือเรื่องแปลกด้วยแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมึงควรยอมรับได้แล้วมึงแม่งไม่ปกติเว้ยแปลกอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เอ็กซ์แลมก็บอกว่าฉันแปลกหรออะไรเงี้ยฉันแปลกเหรอไม่เห็นจะรู้สึกเลยทีนี้ผีเสื้อก็บอกเมื่อไหร่จะรู้สึกเนี่ยเมื่อไหร่จะรู้ตัวดีเมื่อไหร่จะรู้ว่า มันไม่ปกติเว้ยอะไรเงี้ยเออทีนี้อันนี้ก็คือจบตอนที่หนึ่งเนาะจบที่หนึ่งสั้นมากนะสั้นๆเพราะอะไรเพราะกูเหนื่อยเออเนาะกูเหนื่อยอยู่นะทีเนี้ยก็คือต่อมานะโอ้โหชิบหายละไอ้เฟซแม่งแบตหมดกลางคันดีนะเนี่ยที่ไลฟ์สองที่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันชาร์จอยู่หรือเปล่าเริ่มกลัวละเริ่มกลัวละชิบหายตู้สาติดไมค์ไว้นะติดไมค์ไว้จริงๆแล้ว iPad นี้คือไมค์มันไม่ชัดก็เลยใช้โอ้โหไม่น่าเลยว่ะรู้งี้น่าจะอัพรู้งี้น่าจะไลฟ์ใน TikTok เป็นหลักเพราะว่าจริงๆเอาไมค์ไปเสียบที่ Facebook เนาะแล้วทีนี้ Facebook แบตหมดแบตโทรศัพท์ Facebook หมดนะก็คือกลายเป็นว่าเออฉันไลฟ์ใน TikTok กับตอนเนี้ยเออแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่งเสียบไมค์เนาะเสียงมันอาจจะชัดขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เสียบไมค์นะเสียงมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซิลาฟิมทอรัสนะที่เกิดขึ้นที่เราเนี่ยได้สื่อสารออกไปนี่คือการสื่อสารถูกไหมก็คือมันมีสตอรี่มีเบื้องหลังมีแล้วสตอรี่เนี่ยมันคือส่วนที่จะพูลโมชั่นจะดึงความรู้สึกคนเวลาที่เราเขียนการ์ตูนเราอาจจะบอกเลยว่าเราอย่าไปหวังเรื่องค่าต้นฉบับเลยแต่เลยว่าแต่ถ้าคนฮุกอ่ะคนฮุกกับเรื่องเราอ่ะเราจะขายอะไรก็ได้เราจะขายอะไรก็ได้ถ้าคนติดเรื่องเราแล้วอ่ะเออเราจะขายอะไรก็ได้จริงๆเนาะเออเลยขายอะไรได้จริงๆเนาะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้มองไกลๆหน่อยไม่ได้แบบว่ามองระยะใกล้ไม่ได้มองระยะที่เป็นระยะที่แบบมองเน้นแต่ขายต้นฉบับอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นไหมมันเป็นอย่างนั้นคือวงการการ์ตูนเนี่ยเราต้องขายต้นฉบับถูกป่ะเราต้องขายเล่มต้นฉบับซึ่งจริงๆถ้าเราไม่ขายเล่มแต่เราเน้นปั้นให้เรื่องมันดังอ่ะแล้วเราจะขายอะไรก็ได้อย่าไปคิดแค่ว่าเราจะต้องขายต้นฉบับอย่างเดียวเข้าใจไหมข้อที่สองนะ unique selling proposition นะก็คือจุดขายเนาะจุดขายทำไมคนต้องซื้อคุณนะทำไมคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงคนอื่นเขาวาดรูปกันเหมือนคุณเนี่ยแถมตอนนี้มี AI อีกแล้วคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงแตกต่างจาก AI ยังไงทำไมเขาต้องซื้องานคุณด้วยวะอะไรเงี้ยถ้าคุณวาดแต่ผู้หญิงผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเป็นไงคุณก็โดน AI คิวเดะมันวาดสวยกว่าคุณอีกอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมี point ที่ชัดเจนนะว่าคุณวาดไปทำไมและวาดเพื่ออะไรและเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรซอรี่เทลลิ่งคุณต้องการจะบอกอะไรเออคุณต้องการจะบอกอะไรโลกนี้คุณจะเป็นลูกผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อก็ได้ผู้หญิงหล่อผู้ชายสวยผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อถูกละ ผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อก็ได้แต่คุณจะต้องสื่อสารคุณต้องสื่อสารว่าทำไมคุณถึงวาดสิ่งนี้วะทำไมคุณมีแนวคิดที่จะวาดสิ่งนี้นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆสำคัญแบบว่าในระดับที่เราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าคือจริงๆมันคือ matter เนาะมันคือสิ่งที่สำคัญมันคือสิ่งที่จะทำให้งานเราขายได้หรือขายไม่ได้เลยนะเออนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องนั้นเนาะเรื่องนั้นก็คือจะเป็นลักษณะนั้นต่อมานะข้อ3ก็คือคาแรคเตอร์กับเพอร์โซน่านะคาแรคเตอร์กับเพอร์โซน่านะเรื่องนี้ย้ำไปหลายรอบแล้วนะย้ำหลายรอบมากๆนะย้ำหลายรอบมากๆก็คือคนไม่ได้ซื้อภาพนะเธอคนไม่ได้ซื้อภาพเธอคนซื้ออะไรคนซื้ออะไรคนไม่ซื้อภาพคนซื้ออะไรคนซื้อคุณนะคนซื้อคุณนะจำไว้เลยนะจำไว้เลยถ้าอยากจะไปไกลในสายวาดนะคุณจะต้องคิดใหม่ว่าเขาไม่ได้ซื้อภาพนะเขาซื้อคุณนะคุณจะต้องมีเพอร์โซน่านะมีเพอร์โซน่าก็คือมี personality personality นะซึ่งทำให้ตัวคุณอ่ะมันไม่เหมือนใครนะมันไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะมันทำให้คนเนี่ยอยากที่สัมผัสจุดนั้นของคุณนะเออจุดนั้นก็คือจุดที่ คุณไม่เหมือนใครอะจุดที่คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นมนุษย์ทุกคนมันมีความอินดิวิดวลถูกไหมไม่งั้นคนเราก็กลายเป็น AI คนเราก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้หมดนะเพราะว่าคนเรามันมีอิโมชันมีสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่เหมือนใครเรายูนิคนะทุกคนยูนิคนะข้อ4นะข้อ4คือ scarcity นะ scarcity คืออะไร scarcity คือต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาพลาดถ้าเขาไม่ซื้อตอนเนี้ยเขาพลาดพลาดแหละนะคือเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดที่จะซื้องานชิ้นนี้แล้วแต่ถ้าไม่ซื้อตอนเนี้ยนะฮะก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้อะไรเงี้ยหรือไม่ได้ผลประโยชน์นี้อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเนาะอันที่5คือ pricing mechanism เรื่องนี้ยาวเดี๋ยวไว้มาสอนที่หลังไหมสวัสดีค่ะแมว3ตาไม่ย่อท้อนะแมว3ตาไม่ย่อท้อนะที่สวัสดีที่เข้ามานะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอพี่เนาะก็ใช่ค่ะชวนคุยแต่เช้าเพราะว่าวันนี้มีอิชูก็คือพอดีวันนี้เพิ่งขึ้นอันดับเลยฟิตเลยนะฟิตจัดขึ้นอันดับในเพิ่งขึ้นไปถึงอันดับ1ของ Visual Art เป็นครั้งแรกนะของ Apple's Podcast นะแล้วก็ได้รางวัลเป็น Award ของเขาที่จะเป็นส่วน Jet Section ของ New and Noteworthy อ่ะซึ่งอันเนี้ยขึ้นยากมากเว้ยมันเป็น Handpick คือเหมือนแบบเขาเลือกจาก Podcast ที่ดีๆอ่ะของประเทศอ่ะซึ่งพี่ขึ้นไปถึงจุดนั้นละคือจุดที่เป็น New and Noteworthy อ่ะซึ่งแม่งโคตรเจ๋งเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราการพูดไม่ได้เป็น main attitude ของเราเนี่ยการ drawing อ่ะการวาดภาพคือ main attitude แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เรากลับได้รับการยอมรับในฐานะการพูดด้วยนะการพูดที่เป็น DJ อย่างเงี้ย DJ นะอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้นะน้องแมว3ตาไม่ย่อท้อนะขอบคุณมากที่เข้ามานะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องอื่นกันนะมีเรื่องอื่นไหมที่แบบเราจะพูดนะแป๊บหนึ่งนะฮะขอเช็คก่อนนะโอเคใครรู้จักคำว่า out of the blue ไหมจริงๆเรื่องเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมเราอยากที่จะโดดเด่นเราอยากที่จะเหนือเราอยากที่จะแบบเกิดเราอยากที่จะเพราะเราทำการ์ตูนเราก็อยากให้คนอยากจะให้มันเกิดเราอยากจะให้มันดังเราอยากจะให้มันเหมือนนารูโตะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆการที่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความอย่างที่บอกว่าก็คือมันมีความที่เราควบคุมไม่ได้ระดับหนึ่งก็คือหมายความว่าโอเคเราตั้งเป้าหมายได้นะเว้ยแต่อะไรรู้ปะแต่มันจะเป็นทุกอย่างหนึ่งนะตรงที่ถ้าเป้าหมายนั้นอะมันยังไม่เป็นจริงเราจะต้องอยู่ความผิดหวังไหมแต่ว่าอะไรปะแต่คือเราอะจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้เว้ยนั่นคือความสุขนั่นคือความสุขเราหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างนี้เลยก็คือเวลาที่คุณขึ้นเขาอะมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะมาเล่าให้พี่ฟังนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเวลาขึ้นเขานะเขาเนี่ยไปเดินเล่นไม่ใช่ไปเดินเล่นสิไปขึ้นเขาเลยนะไปขึ้นเขาคือไปเดินขึ้นเขานั่นแหละแล้วทีเนี้ยก็คือเขาอะรู้สึกเหนื่อยเนาะเขารู้สึกแบบว่าเวลามองไปที่ยอดเขาเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยเลยปะเหนื่อยนะแม่งกว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงวะเราโฟกัสที่อะไรเป้าหมายเราโฟกัสที่ก้าวไหมก้าวการเดินอะก้าวการเดินก็คือในแต่ละสเต็ปของเราที่เราเดินไปเรามีสติรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราพยายามที่จะโฟกัสสิ่งนั้นนะเราดูที่เท้าอย่าดูที่เขาอย่าดูที่ภูเขานะเพราะดูที่ภูเขามันเกิดความท้อได้ว่าเมื่อไหร่วะกูยังไม่ถึงระดับโลกเลยตอนนี้คือสมมติว่าเรามีเป้าหมายเราจะไประดับโลกแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกแม่งตัวเล็กชิบหายรู้สึกแบบไม่ถึงสักทีเพราะเลยพอเรามองไปที่ยอดเขามันจะเกิดอะไรเกิดความอยากเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเองไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเรามองที่เท้ากลายเป็นว่าเราอยู่นะจุดที่เราอยู่นั่นแหละแล้วเราพยายามทำให้ดีที่สุดพอแล้วนะพอแล้วก็คือเราไม่ต้องไม่ได้บอกไม่ตั้งเป้าหมายนะตั้งได้แต่ว่าคุณจะต้องอยู่บนความปล่อยวางได้ความปล่อยวางนะความปล่อยวางที่ หมายว่าปล่อยวางที่ว่าเราอ่ะจะได้สิ่งนั้นหรือไม่ได้สิ่งนั้นก็ได้เราก็ยังสามารถรู้สึกดีกับชีวิตได้อยู่เข้าใจไหมได้ก็ดีเว้ยไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนซึ่งอย่าไปเอาไปเอาตายกับมันอะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายคุณจะเป็นทุกข์เว้ยทุกข์ทั้งตอนไหนวะทุกข์ทั้งตอนที่เราพยายามจะได้สิ่งนั้นกับทุกข์ตอนที่ได้สิ่งนั้นแล้วก็กลัวจะเสียมันไปเองอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันไม่กีรังมีดังก็มีดับมีดังก็มีดับเว้ยมีดังก็ดับได้แล้ววันเนี้ยเด็กเกิดใหม่ทุกวันเป็นไงสุดท้ายแล้วเด็กมันแซงไหมอะเด็กๆมันแซงแล้วรู้สึกเราจะต้อง manage ความรู้สึกนั้นให้ได้ไหม manage ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้เป็นราชาไม่ได้เป็นราชินีตลอดไปของบัลลังก์ที่เราอยู่นะเราแต่อะไรวะแต่เราสามารถนั่งอยู่ในใจบางคนได้บางคนที่เขารักเราอะเนาะยินดีด้วยค่ะน้องสามตาแมวสามตาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาอวยพรพี่นะคะก็ประมาณนี้นะแล้วใครถ้าใครที่รู้จักคำว่า out of the blue ชีวิตของคนเราเนี่ยมันมี out of the blue เกิดขึ้นเยอะนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่คาดคิดเนาะอย่างเช่นวินเมทาวินมีใครรู้จักวินเมทาวินไหมวินเมทาวินก็คือคนที่เขาเล่นเรื่องคู่กันอะคู่กันซึ่งคนนี้เขาได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของปาด้าแล้วนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะเรื่องนี้แหละที่สำหรับพี่นะมัน out of the blue เว้ยคือมันเกิดขึ้นแบบเร็วแล้วก็เกิดขึ้นแบบอย่างกระทันหันเนาะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนที่ไปสงสัยว่าคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จอะนะแม่งฟุกเปล่าวะแม่งอะไรคือจริงๆแม่งไม่มีเรื่องฟุกเว้ยเคยได้ยินคำนี้ไหมไอน์สไตน์เขาพูดเขาบอกว่า God does not play diceก็คือพระเจ้าไม่เสี่ยงเว้ยพระเจ้าไม่เล่นถอยลูกเต๋าหมายว่าพระเจ้าไม่เสี่ยงพระเจ้าเนี่ยเขามีโพรโพสที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเนี้ยมันคือสิ่งที่ exactly คือมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงความคิดเด็กสมัยนี้เนาะก็คือเด็กสมัยนี้อยากดังเว้ยอยากดังก่อนอยากเก่งก่อนอื่นคุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าคุณดังไปทำไมวะมันมีวิธีทำให้คุณดังหลายวิธีนะไม่ต้องเก่งก็ได้นะอยากดังเนี่ยดังได้หลายวิธีนะไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ถ้าจะอยากจะยั่งยืนอ่ะอยากจะดังอย่างยั่งยืนเป็นไงคุณต้องเก่งเว้ยคุณต้องเก่งไม่มีที่อื่นแล้วถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องไงคุณต้องฝึกเว้ยคุณต้องฝึกไม่มีที่อื่นเว้ยแต่คนเนี่ยมักจะหาวิธีลัดโดยที่แบบไม่ต้องฝึกแล้วดังอ่ะเป็นแนวความคิดที่อันตรายนะแล้วคุณอาจจะเจ็บปวดกับสิ่งนี้เพราะความรังมันจะไม่ยั่งยืนถ้าคุณใช้วิธีรัดแล้วคุณจะต้องเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเนาะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเสียความดังแต่ความดังเนี่ยมันจะมีคนใหม่ที่ดังกว่าคุณแต่ว่าความเก่งอ่ะมันจะติดตัวคุณไปเว้ยติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากมากสำคัญมากๆแล้วก็อยากฝากไว้วันนี้สำหรับวันนี้พอดแคสต์ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันวันใหม่นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสามตาเนาะน้องสามตาคุยกับพี่เนาะคือเห็นด้วยนะงานฝีมือคือต้องฝึกฝนเท่านั้นใช่แต่ตอนนี้มันเป็นยุคที่มี AI มี AI ก็คือเราฝึกได้ทำไมไม่คิดอย่างเงี้ย AI มันมาเพื่อช่วยมนุษย์นะมันไม่ได้มาเพื่อ drag มนุษยชาติถ้าเรารู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องเราก็จะมันก็จะทำให้เราเนี่ยงานเราดีขึ้นตัวงานส่วนตัวเราดีขึ้นด้วยนะคะเนาะใช่มันฝึกแต่ช่วงนี้ตอนนี้เครื่องมือมันมีเยอะเครื่องมือมันไม่ได้น้อยแล้วเดี๋ยวนี้คือรีซอสต่างๆทรัพยากรแล้วก็เครื่องมือมีเยอะมากในการที่เราจะเลือกใช้สิ่งต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะว่าลูกเก่งขึ้นหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นอ่ะมันง่ายนะมันง่ายเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วนะมันง่ายแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำไมไม่งั้นเราก็จะลอสโฟกัสได้ง่ายมากมีหลายคนมากที่การมาของ AI เนี่ยทำให้เขาจะเลิกวาดรูปนะเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากวาดรูปเพื่ออะไรเพราะอะไรแล้วอย่าให้สิ่งนั้นมาไดรู้ความต้องการที่แท้จริงของคุณนะอันนี้พี่ฝากไว้เท่านี้เนาะก็มีน้องจะถามอะไรอีกไหมฮัลโหลถามอะไรไหมถามได้นะจ๊ะถามได้นะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอาจจะรอบบ่ายๆเลยอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลา